Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar olib kiradigan tovarlar miqdorini keskin cheklash taklif qilindi. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Besharqdagi mahalla ahli qabriston uchun ajratilgan yerni hokim fermerga sotib yubordi deb arz qilmoqda. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimi O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
23 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Strategiyada O'zbekistonning xalqaro maydonda raqobatbardoshligiga erishish va innovatsion taraqqiyotini kuchaytirish yo'lidagi asosiy vazifalar belgilangan. Vazifalar orasida jumladan mana bular bor. O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global Innovation Index reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kiritishga erishish, boshqaruvning zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish orqali davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish shular jumlasidandir. Strategiyada belgilangan vazifalarni bajarish bosh vazir, prezident devoni rahbari, prezident maslahatchisi, bosh vazirning o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisiga yuklangan, shuningdek, farmonda ijro uchun mas'ul amaldorlarga shaxsiy javobgarlik belgilanishi ham alohida qayd etildi. O'zavtosanoat rahbari Shavkat Umrzoqov GM O'zbekiston mashinalari savdosida shapkalar va navbatlar bo'lmasligini va'da qildi. Gazeta O'z nashriga bergan intervyusida O'zavtosanoat rahbari mamlakatda avtomobil taqchilligi sun'iy ravishda vujudga keltirilganini tan olib, bunga kerakli miqdorda avtomobil ishlab chiqarilmagani sabab bo'lganini ta'kidladi. Umrzoqovga ko'ra, hozir oylik avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2 marta 26-27 mingtaga oshirilgan va bu avvalgi oylarga nisbatan 120% ko'pdir. Shuningdek, Umrzoqov 2019 yilda kompaniya xaridor to'lovini amalga oshirgandan so'ng darhol mashinasiga ega bo'lish uchun navbatlarni yo'qotish ustida ishlayotganini ham bildirdi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda abituriyentlarga bir vaqtning o'zida bir necha oliy o'quv yurtiga hujjat topshirish imkoni berilishi mumkin. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, ayni mazmunda prezident Mirziyoyev farmon imzolagan va bu farmonda shuningdek kontrakt to'lov asosida o'qiydigan talabalar soniga davlat belgilagan kvotani ham bosqichma-bosqich bekor qilish ko'zda tutilgan. Hujjatni Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi 2019 yilning 1 aprelgacha tayyorlab muhokamaga berishi kerak. Rossiyalik saylovchilar 23 sentyabr kuni ikkita hududda gubernatorlikka nomzodlarga ovoz berish uchun saylov uchastkalariga bordilar. Uzoq Sharqdagi Xabarov o'lkasi va markazdagi Vladimir viloyatida qayta saylov o'tkazilmoqda. Jami Rossiyaning 4 hududida yagona Rossiya nomzodi bo'lgan amaldagi yoki vazifani bajarib turgan gubernatorlar 9 sentyabrdagi ilk saylovda o'ta olmagan. 22 sentyabr kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Hizr Noyert Erondagi harbiy paradga uyushtirilgan hujumni qoralab bayonot tarqatdi. Qo'shma Shtatlar har qanday terror harakati hamda begunoh odamlar qoni to'kilishini qoralaydi. Biz radikal islomiy terrorga qarshi kurashda Eron bilan birgamiz va ularga bu ayanchli kunlarda hamdardlik bildiramiz, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi. Avvalroq Eronning rasmiy IRNA agentligi o'z manbalariga tayangan holda harbiy kiyimdagi jangarilar Ahvoz shahrida 22 sentyabr kuni bo'lib o'tayotgan parad ishtirokchilariga hujum qilganini xabar qilgan. Hujumchilar Eron va Iroq o'rtasida 1980 va 1988 yillarda sodir bo'lgan urush xotirasiga bag'ishlangan yillik paradni tomosha qilish uchun to'plangan rasmiylarni nishonga olgan. Bu hujumda 25 odam halok bo'ldi, 60 odam jarohatlandi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Hindistonni Islomobod bilan kamdan-kam o'tkaziladigan muzokarani bekor qilgani uchun qoraladi. 22 sentyabrda Twitterdagi sahifasida Imron Xon: Hindiston mening tinchlik muloqotini tiklash to'g'risidagi da'vatimga kalon dimoqlik va salbiy javob berib, hafsalamni pir qildi, deb yozdi. Hindiston va Pokiston tashqi ishlar vazirlari Sushma Svaraj bilan Shoh Mahmud Qurayshi uchrashishi kerak edi. 21 sentyabr kuni Hindiston tashqi ishlar vazirligi muzokarani bekor qildi hamda buni Pokistondagi tashkilotlar Hindiston xavfsizlik xodimlarini shafqatsizlik bilan o'ldirgan degan sabab bilan izohladi. Yadro quroliga ega bo'lgan ikki raqib mamlakat o'rtasida oliy maqom muzokaralar kamdan-kam o'tkaziladi. Hindiston ko'p vaqtdan beri Pokistonni Himolay mintaqasining ikki o'rtada talash Kashmirdagi isyonchi guruhlarni qurollantirayotganlikda, 2008 yilda esa Mumbai shahrida ro'y bergan qonli terrorchilik hujumini ham moliyalashtirganlikda ayblab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bandlik vazirligi paxtaga terimchi yollash tartibini izohladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ozodlikda e'lon qilingan ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda sarlavhali maqolaga javob e'lon qildi. Unda mahalliy rahbarlar ozodlikka taqdim etmagan ma'lumot, paxta terimiga terimchi yollash va terim otryadlarini tashkil qilish tartibiga rasman izoh berilgan. 20-sentyabr kuni ozodlik chop etgan maqolada Buxoro va Qashqadaryodagi zavod, fabrika aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tashkilot va muassasalarning ishchilari 17-sentyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgani, Farg'ona vodiysidagi imomlar va dasturxonchilar esa aholini paxtaga olib ketishga safarbar qilinayotgani haqida xabar qilingandi. Shuningdek, maqolada buxorolik ayrim ishchilar ozodlikka ulardan o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqdim degan tilxat yozdirib olingani haqida aytgani berilgan edi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga izoh so'rab tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilinmagan edi. 22-sentyabr kuni O'zA axborot agentligi bu maqolaga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bergan rasmiy javobni chop etdi. Ushbu javobda 20-sentyabr kuni mahalliy hokimiyat organlari ozodlik muxbiriga bermagan to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilingan. Hozir ana shu javob matnidan bir parchani tinglang. Ozodlik axborot portalida e'lon qilingan paxta 2018 ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda nomli maqolada O'zbekiston bo'ylab tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida rasmiy ma'lumot berilmagani aytilgan edi. Shunga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu yilgi paxta terimida birinchi marta tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida quyidagilarni ma'lum qiladi. Terim otryadi bu paxta hosilini yig'ib terib olish maqsadida ko'ngilli terimchilar tomonidan tashkil etilgan birlashgan jamoa. Modir. Ko'ngilli deb 18 yoshdan katta, muayyan mehnat bilan band bo'lmagan, ishga layoqatli, vaqtincha ishsiz, ayrim hollarda mehnat resurslari yetmagan hududga boshqa hududlardan kelib, terimda ishtirok etish istagini bildirgan aholi tushuniladi. Terim otryadlari mahalla faollari hamda aholining taklif va tavsiyalari asosida kamida 80 nafardan 100 nafargacha ko'ngilli terimchilardan iborat bo'ladi. Terim otryadlarining faoliyati kunlik paxta terimini tashkil qilish asosida amalga oshiriladi. Terim otryadi paxta terimining sifatli tashkil etilishi va hosilning terib topshirilishini majburiy mehnat va voyaga yetmaganlar mehnatining taqiqlangan shakllarga jalb etmaslik bo'yicha qonun talablariga rioya etilishini, terim puli tarqatilgandan so'ng terimchilar tomonidan imzolangan ro'yxatning bir nusxasini buyurtmachiga taqdim etilishini ta'minlashi zarur deyiladi. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ozodlik maqolasiga javoban e'lon qilgan bayonotda. Shuningdek, ushbu bayonotda terim otryadi rahbarligiga nomzodlar aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ish tajribasi va tashkilotchilik qobiliyatiga ega mahalla faollari orasidan saylanishi aytiladi. Shuningdek, vazirlik bayonotida paxta terimida qatnashish faqatgina fuqarolarning o'z ixtiyoriga ko'ra amalga oshirilishi urg'ulangan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. 2018-yil 1-noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'zboshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoq osti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bormi?
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jalligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri ham qanaqa zaxira yerlarga paxta ekyapti? Qolganda shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku? Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib ekki paxta ekishga?
Beshariq tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966 yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966 yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusup va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar yillik 30 yil 40 yildan o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqam atoyib qura biroz ishonma qilyapti.
Yusup va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytdik paxta ekdik. Egasi ham aniq bo'lmay, mujmal bo'lib yurgan joy ko'rinda u. Bizga davlat nimasiga paxta ekilyapti-da endi. Paxta g'alla ekilyapti, shu ekstrus davlatga berilyapti-da paxta g'alla.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zarqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. Lekin Zarqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga balang bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlarni obod qilmayapti, prezident og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoqosti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi ta'qiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lgan tovarlar ro'yxatidan o'chirildi. AQSh mehnat departamenti bolalar mehnati yoxud majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda dunyodagi 76 mamlakatda ishlab chiqarilgan 148 ta mahsulot o'rin oldi. Bu yil O'zbekiston paxtasi ushbu ro'yxatdan o'chirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh mehnat vazirligi bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakli bo'yicha xulosalar jamlangan 17 yillik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakllarini bartaraf etish yo'lidagi sa'y-harakatlarni kuchaytirish maqsadida hukumatlar olib borayotgan ishlar baholangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda paxta yig'im-terimi davrida bolalar mehnatidan foydalanishni sezilarli ravishda qisqartirgani natijasida O'zbekiston birinchi marta mo'tadil o'sishga erishgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasining bu haqda 21 sentyabr kuni chiqargan bayonotida Toshkent hukumati uchun bu katta yutuq bo'lgani ta'kidlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni bunday muhim yutuq uchun olqishlaydi. AQSh O'zbekiston hukumatini mustaqil kuzatuvchilarga avvaldan e'lon qilmasdan joylarga borib, paxta mavsumida yaratilgan mehnat sharoitlarini monitoring qilishlarini cheklamaslikka hamda kuzatuvchilarga tahdid o'tkazuvchi yo ushlab turuvchi qolaversa bolalardan maktabga paxta olib kelishni talab etuvchi rasmiylarni jazolashga chaqiradi, deyilgan AQSh elchixonasi bayonotida. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, dunyodagi har 10 nafar bolaning biri turli ko'rinishdagi mehnatga jalb qilinadi va bu son 152 milliondan oshadi. Majburiy mehnatning turli shakllari bilan hisoblab chiqilganda, jahonda 25 million bola mehnatga majburlanadi. O'zbekiston hukumati yillarki paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanilayotganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib kelgan. Biroq so'nggi yillarda bolalar paxta terimiga chiqarilmay, ular o'rniga byudjet tashkilotlari va boshqa tashkilotlar xodimlari yoppasiga terimga jalb etila boshlandi. O'tgan yili paxta kompaniyasi tashkiloti tomonidan chiqarilgan hisobotda O'zbekiston hukumati fermerlarni tizimli ravishda davlat paxta rejasini bajarishga, byudjet tashkilotlari xodimlarini esa paxtani terib olishga majburlagani xususida aytilgan. Paxta kompaniyasi tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Dinov tuman markaziy bozorida tadbirkorlik qiluvchi yigit o'z do'koni oldida xotinini pichoqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, ayol olgan jarohatlar oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor dinovlik yigitning ozodlikka aytishicha, hodisa 21 sentyabr kuni ertalab Dinov markaziy bozori hududida sodir bo'lgan. Dinov bozorida er-xotin do'konda sotuvchilik qilishardi. Kecha ertalab o'sha do'kondor xotinini pichoqlab qo'yibdi. Voqea ularning do'koni oldida sodir bo'lgan. Erkak xotiniga 5 marta pichoq urgan. Bozorchilar tez yordam chaqirishgan, biroq ayolning jarohati og'ir ekan, bozorning oldida jon beribdi dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Boshqa bir dinovlikka ko'ra, er-xotin o'rtasidagi janjalga pul mojarosi sabab bo'lgan. Ular do'konni bozorqumdan ijaraga olishar ekan. Ijara haqini to'lay olmay, pul ustida er-xotin janjallashib qolgan. Keyin erkak jahl ustida xotinni pichoqlab o'ldirgan dedi Denovlik Ozodlik bilan suhbatda. Denov tuman markaziy bozori rahbari Safarov dam olishda ekanini ro'kach qilib, Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tadbirkor va uning marhum xotinining ism-sharifi Ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Denov tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi qotillik bo'yicha tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni, ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan 5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlarini yozish binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Qurban hayiti kuni Yangiyo'lda ham er-xotinni pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Shirdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er-xotin xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan Ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-chi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11 sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-chi kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. biroq urushini inkor qildi.
Umuman dastga kelmagan bolalar bor. Ularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda so'k beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohobtilov Oldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilovoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohobtilovoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilovoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti, attestatsiyalar ketyapti. Betaga o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz, o'rniga solsak opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyati Lomonosovskiy tumanida o'zbekistonlik 25 yashar Zuhriddin Bo'riyevni 23 yilga qattiq rejimlik koloniyada jazo o'tashga mahkum etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yilning sentyabrida 60 yashar mahalliy ayolni zo'rlab o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mahkama tafsilotlari bilan men Midbek. 2018 yilning 17 sentyabrida chiqarilgan sud qaroriga muvofiq o'zbek muhojiri shuningdek zo'rlash, talon-taroj, qotillikni yashirish, mashina o'g'irlash va jinoyat kodeksining boshqa qator moddalari asosida javobgarlikka tortilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Sosnovoborskiy tumanlararo tergov bo'limi xodimlari tomonidan yig'ilgan isbot dalillar sud tomonidan Zuhriddin Bo'riyevga ayblov e'lon qilishga yetarli deb topildi. Tergovchilar sinchkovlik bilan bir yil davomida olib borgan qidiruv surishtiruv ishlari jarayonida yig'ilgan dalillarni inkor etolmagan Bo'riyev sodir etilgan jinoyatlarga to'liq iqror bo'ldi, dedi Leningrad viloyat matbuot xizmati vakili adliya polkovnigi Yuliya Mataligina. Ozodlik 2017 yilning 23 sentyabrida Lomonosov tuman Cherimikina qishlog'ida qo'zg'orin tergan chiqqan Olga Tachonov yo'qolib qolgani haqida xabar qilgan edi. Uni qidirgan yo'lga chiqqan ayolning 59 yashar eri va 36 yashar o'g'li yo'lda ro'parasidan Olgaga tegishli Hyundai Creta mashinasi o'tib qolganini ko'rib, uni quvishga tushgan. Katta tezlikda Mercedes'dan qochib ketayotgan mashina yo'lda 4 ta boshqa avtomobil bilan to'qnashib to'xtaydi. Hodisa joyiga yetib kelgan organ xodimlari guvohlar yordamida avtohalokatni yuzaga keltirgan Hyundai avtomobilidan yonida birorta hujjat yo'q o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Tekshiruv paytida yukxonadan bu avtomashina egasi bo'lgan 59 yashar Olga Tachonov ismli ayol jasadi topilgan. Keyinroq internet tarmoqlarida hodisa joyida o'zbekistonlikni kaltaklab so'roqqa tutayotgan odamlar tasvirlangan video tarqaldi.
Труп в багажнике откуда у тебя?
А?
Труп в багажнике откуда?
Я фанушки мало избит.
Ты убил человека?
Sud mahkamasida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 60 yashar Olga Tachonov o'rmonda qo'zg'orin terib yurganda o'zbek migranti hujumiga uchragan. Bo'riyev yoshi o'tgan ayolni yerga yiqitib zo'rlagan, keyin quloqidan tilla isirg'alarini uzib olgan va jinoyat izini qoldirmaslik maqsadida ayolni tosh bilan boshiga 21 marotaba urib o'ldirgan. Sudda mashinadan topilgan jasadning polietilen paketga o'ralgan boshi yorilgani, bo'yindan arqon izlari borligi ma'lum qilindi. Tergov boshlanishida 25 yoshli Zuhriddin unga qo'yilgan ayblovni inkor etib, notanish shaxs daraxtzorda bir ayolni zo'rlayotgani va uni ham zo'rlashga majburlaganini aytgandi. Tergovchilarning ozodlikka bergan ma'lumotlariga binoan O'zbekistondan 4 yil oldin kelgan Zuhriddin Bo'riyev Leningrad viloyatida tayinli ish joyi bo'lmagan, atrof qishloqlarda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgan. Lomonosov tuman sudi tomonidan aybdor deb topilgan Zuhriddin Bo'riyev keyingi 23 yilni qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat. O'zbek ziyolilari internetda Parfimaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari, o'zbek ijodkorlari Parfimaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil Parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskiy Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Qutbiddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, Parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunning 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilayapti ekan, shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parfi tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 33-56 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalda o'tkazilishi kerak edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijonda yoshlar ittifoqi rahbari maktab yetakchilariga pul to'lab o'rniga odam yuborishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani yoshlar ittifoqi kengashi rahbari tumandagi 59 ta maktab yetakchisiga pul to'lab o'rningga paxtaga odam yuborasan yoki lavozimingni bo'shatib qo'yasan degan mazmunda ultimatum yo'lladi. Qo'rg'ontepa tumanidagi o'rta maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan shaxsning ozodlikka ismi sir qolishini so'rab bildirishicha, tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilov 19-sentyabr kuni ertalab tumandagi maktab yetakchilariga avvaliga telefon qilib, kunning ikkinchi yarmida esa Telegram kanali orqali buyruq yuborgan. Bu buyruq matnining ozodlikka yuborilgan suratida har bir maktab yetakchisiga 20-sentyabr kuni ertalab soat 7-da Yoshlar Ittifoqi kengashi binosi oldiga bittadan odam olib kelish, odam olib kelmagan taqdirda esa haftasiga 100 ming so'mdan pul to'lash buyurilgan. Bu talabni bajarmaganlar esa darhol lavozimidan ozod etilishdan ogohlantirilgan. Prezident maktablar paxtaga aralashmaydi degani uchun biz o'zimiz chiqmas ekanmiz. Lekin o'rnimizga qayerdan bo'lsa ham odam topib, uning pulini to'lab paxtaga yuborishimiz kerak ekan. Oladigan oyligimiz 800 ming so'mga yetar yetmas. Haftasiga 100 mingdan degani yarim oylik bo'ladi. Aytganini qilmasak ishdan haydayman deyapti. O'zi ishsizlikdan yarim qishloq Rossiyada yuribdi. Maktab direktoriga aytsak, tuman hokimiga kuchim yetmaydi deyapti, dedi 19-sentyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qo'rg'ontepalik maktab yetakchilaridan biri. 20-sentyabr kuni Ozodlik Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilovning o'zi bilan ham bog'landi. Suhbat paytida Mirzaqobilov tumanda 59 nafar yetakchi borligi va ularga topshiriqlarni asosan Telegram orqali berishini tasdiqladi. Ayni paytda bu yetakchilarga na og'zaki va na Telegram orqali paxtaga o'z yonidan pul to'lab odam topish yoki haftasiga 100 ming so'm berish haqida buyruq berganini keskin shaklda inkor qildi. Suhbat davomida o'zining o'sib kelayotgan yosh kadr ekanini ta'kidlagan 26 yashar Mirzaqobilov paxtaga odam chiqarish borasida na Qo'rg'ontepa tuman hokimligi, na Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan buyruq bo'lganini rad qildi. Qo'rg'ontepa tuman Yoshlar ittifoqi rahbarining xudoni o'rtaga qo'yib qilgan raddiyasidan so'ng Ozodlik muxbiri birlamchi xabarni yuborgan yetakchi bilan qayta bog'landi. Kechki payt uyma-uy yurib bolalari katta bo'lib qolgan bir ayolni topdim. 10 kun yotib paxta terishga 500 ming so'mga qo'ndirdim. Bugun ertalab buyruqda aytilgan joy, yoshlar kengashi binosi oldiga o'zim olib chiqdim. Ikkita Damas va yengil mashinalarda Ulug'norga olib ketishdi. Mirzaqobilovning o'zi ham tuman hokimligining ikkita rasmiysi ham shu yerda edi. Sizga qip-qizil yolg'on gapiryapti, dedi Qo'rg'ontepadagi maktablar birining yoshlar yetakchisi.
O'zbekiston fermerlik
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoqosti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bor.
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jaligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri ham qanaqa zaxira yerlarga paxta ekyapti. Qolganda shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku. Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib ekki paxta ekishgan.
Beshariq tuman yer resurslar va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966-yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966-yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusup va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar, yillik 30 yil 40 yildan o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqamni to'g'ri ko'rib, buni siz nima qilyapsiz?
Yusup va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytdik, taqdim etdik. Egasi ham aniq bu men minimal bo'lib yurgan joy bo'lganda u. Bizlar davlat nimasiga taqdim qilyapti-da endi. Taqdim qilib kelyapti, o'sha ekstrus davlatga berilyapti-da taqdim.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zalqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. Lekin Zalqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga manaviy bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlar qimmat qilinayapti. Og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoqosti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq-tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq-tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16 sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93 yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq-tartibot tizimi mulozimi Ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18 yil 16 sentyabr soat 17:30 larda Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16 kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan, deyilgan huquq-tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18 sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan Ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab 7:45 ta yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizlik qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelig Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori sotasini olish uchun Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan.
Ishlar bo'lgan, mardikorlar bo'lgan.
Yemak xo'jaligi sota Makka yurishga.
Qorol bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Vobkent tumani Pushmon Hayrabodcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan Makka-Johori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maktub yollagan mushtari, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi maxsus yirik nasos ta'mir korxonasi ishchilarining 10 milliard so'mlik mehnatini o'zlashtirayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasidan maktub yollamoqdamiz. Sizdan Telegramda avval ham Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi ko'plab buyurtmalarni olib qo'ygani va korxonamiz xodimlari ishsiz qolgani haqida maktubimiz e'lon qilingan edi. Joriy yil avgustida maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasiga tegishli suv nasos stansiyalarida diametri 3620 bo'lgan quvurlarni almashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirga qadar 3 ta yuqori bosimli quvur remont qilindi va barcha agregatlar a'lo darajada ishlayapti. Lekin Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi rahbariyati bizning korxona bajarayotgan bu ishlarni ham o'zlashtirib olmoqchi. Bu yerda 10 milliard so'mli ish haqida gap ketmoqda. Albatta, qaysi rahbar bunday katta summani qo'ldan chiqargisi keladi? Biz asosan Turkmaniston Respublikasiga o'tib ishlaymiz. Boshqarmaga tegishli 6 ta yirik suv nasos stansiyasi Turkmaniston hududida joylashgan. Yana bir muammo: bizga kunlik ishimizga maosh berishadi, ammo tunda ishlash uchun 2 barobar ko'p haq berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, tungi mehnat uchun maosh berilmaydi. Bizning mehnat huquqlarimizni himoya qilishlari, shuningdek, qarshi magistral kanaldan foydalanish boshqarmasining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishlarini so'raymiz, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni o'zbekistonlik taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolimiz, davlat tili maqomi o'sha 1989-yil o'sha sovet davrida maqom berilgan o'zbek tilini bugungi statusi, maqomi muhokama bo'lyapti tarmoqlarda. Jurnalistika universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayevni bitta o'ris kampir bilan adabada aytishgani ortidan mana shunday kun tartibiga chiqdi. Shu ma'noda O'zbekistonda mavjud qoidaga, qonunga ko'ra rus tili millatlararo muloqot tilidir. Shu masalada nima deysiz? Ya'ni o'zbek tilini o'rni masalasiga to'xtalsak.
Til o'rganish juda yaxshi narsa. Masalan, men 40 yoshlarga borganda majbur bo'lib, o'zim ehtiyoj sezib, olmon tili, ingliz tilini o'rganganman. Bu yerda masala bu til o'rganish masalasi borasida ketayotgani yo'q nazarimda. Muayyan davlatda, mamlakatda yashab turgan har bir odam o'sha mamlakatni asosiy etnik guruhini tashkil etadigan, ya'ni biz millat deb ataydigan guruhni tilida gaplashishi bu ham madaniyatdan ham ijtimoiy siyosiy jihatdan to'g'ri deb bilaman. Chunki har bir inson qaysi millatdan bo'lishdan qat'iy nazar boshqa bir millatni hurmat qilish kerak. O'sha tilga bo'lgan hurmat bu elga bo'lgan hurmat. Shuning uchun mana Qudratxo'jayev Sherzodni bu masaladagi Sherzodga haligi bildirilgan fikrlar har xil gaplar bo'lib ketdi. Endi Sherzod ham qizishgan bo'lishi mumkin, lekin men Sherzodni shaxsan bilaman, o'zim o'qitganman, u mani kursimdagi starosta edi. Juda aqlli, demokrat, halol va milliy g'ururi bor yigit. Shuning uchun uni gaplaridan bir narsalar qidirish noto'g'ri. Aksincha, biz hozir eski qonunni o'zgartirishimiz kerak. Shunday o'zgartirish kerakki, u yerda haligi xalqaro o'zaro aloqat tili degan qonunni o'sha o'zaro muloqot tili degan narsa, o'zaro muloqot tili shu mamlakatda tili bo'ladi. Bizga u endi shura davrida qabul qilinganligi uchun shu qolib ketgan. Shu narsa olib tashlanishi kerak birinchidan. Endi bu ham muhim emas. Eng muhimi o'sha yashayotgan boshqa millat vakillari ehtiyoj sezishi kerak. Ehtiyoj masalasi bor. Ehtiyojni sezilishi uchun, o'sha ehtiyoj sezilish darajasiga ularni olib kelish uchun muayyan ma'noda bizda ham ozgina o'zimizda bir milliy g'urur bo'lishi kerak. Biz 150 yil qullikda yashadik. Mana Karimovni avtoritar zamonini ham qo'shib aytyapman-da, u ham qullik edi. Shuning uchun bizda qullik psixologiyasi nihoyatda qattiq o'rnashgan. Biz mana bozorga borsangiz ham men urushib beraman. Ruscha murojaat qiladi menga. Sal o'xshab ketamanmi? Kim biladi? Ha, nega ruscha gapirasizlar? Deb urushib beraman. Shunaqa bo'lib qolgan bizda. Endi ehtiyoj yana boshqa bir jihatdan bo'lishi kerakki, bizda mana lotin alifbosiga o'tish masalasi juda cho'zilib ketdi. Shu o'tilsa, bu muammo o'zidan hal bo'la boshlaydi. Chunki ikkita alifbo, ikkinchi alifboda ko'p narsalar yoziladigan bo'lgandan keyin bu ham boshqacha bo'ladi. Yaxshi ta'sir qiladi. Keyin umuman biz kirildan lotinchaga o'tsak, bir qandaydir bu baribir
o'sha eski kishilarni mustamlakasidan ma'naviy chiqishga juda katta yordam beradi. Mana shu masalada demak o'sha qonundan tashqari bu tezroq lotin alfabosiga o'tishimiz ham muhim narsa deb hisoblayman. Demak xulosa yasash mumkinki 3 masala. Birinchidan qonunni o'zgartirish kerak. Ikkinchidan o'sha ehtiyojga olib kelish kerak odamlarni. Hammayoq reklamalargacha o'zbekcha bo'lishi kerak. Va uchinchidan o'sha lotin grafikasiga, lotin alfabosiga tezroq o'tishimiz kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Endi navbatdagi masala, bu bir nechta maqolalar yozdik bu masalada. Ijtimoiy tarmoqda ham o'zbekistonlik imom talab qilib chiqdi-da, mana shu ro'mol masalasida bir yengillik bering degan ma'noda. Va buni atrofida juda ko'p voqealar bo'ldi. Hatto mana Islom akademiyasi qizlari hijobga taqiq bo'yicha parik kiya boshladi. Shunaqa bir munozara bor-da ijtimoiy tarmoqlarda. Bilgan odamlar aytayaptiki, bu o'tgan asrni boshlar 20-chi yillarda jadidlar va qadimchilar o'rtasidagi nima bo'lgan ekan munozara. Masalan, Behbudiy Munavvar qorilar bir taraf, aytaylik, boshqa qadimchilar bir taraf bo'lib, o'shanda Behbudiy aytgan millatmi yoki ummatmi degan savol qo'yib, biz millat doirasida rivojlanishimiz kerak, chunki ummat juda katta degan ma'noda o'sha millat formasini nima qilgan ekan. O'sha qadim jadid masalasida sizning fikringiz qanday?
Bu men qadimchilarga qarshiman, jadidlar tomonidaman, chunki biz millat sifatida o'zimizni milliy kiyimlarimizga, milliy urf-odatlarimizga, an'analarimizga egamiz. Bu hijob degan narsa o'zi arablarni islomgacha bo'lgan narsa, arablarni iqlimiy sharoitidan, gigiyenik talablaridan kelib chiqqan narsa. Butunlay o'rab oladi, chunki yerda qattiq shamol, ayniqsa samun bo'lib qolsa, u ko'zni ochirmaydi, hatto ko'zni ham o'rab tashlash kerak bo'ladi. Quloq, ko'z, burun, bo'yinni o'rab turish uchun va barcha a'zolarni juda mustahkam o'rash uchun, misol uchun o'sha qum kirmasligiga. Shu hijob ularning milliy kiyimi hisoblanadi. Endi bizning o'zimizda masalan ro'mol bor, juda ham chiroyli. Mana ko'rasiz, milliy kiyimda raqsga chiqishadi. Mirsak to'nni go'zalligini qarang. Haligi yengi uzun bo'lsa ham kiyilgan ko'ylagi go'zalligini qarang. Xonzodaxonni ko'rgansiz spektaklda qanaqa ro'mol o'rab, qanaqa mirsak bilan chiroyli masalan ko'rinadi-da. O'yinlarda ham ko'ramiz. Juda zo'r milliy kiyimlarimiz bor. Nihoyatda keyin harir parda bor. U o'rtik deb atalgan. Bizga hech qanaqa paranjini ham, hijobni ham kerak yo'q. Hijobni tasavvur qiling, men bir kuni kelyapman metroda, tashqarida 55 daraja, 52 daraja, o'zi 43, 44 daraja, ikkita qiz qop-qora qalin hijobga o'ralib olgan. U qanaqa bo'ladi bu issiqda, qanday bo'ladi? Tabiatda haligi havo kirmasa hech qayerdan bu. Juda bunaqa narsalar haligi hijob bizga mos bo'lmagan, keraksiz narsa, nihoyatda. Nega? Keraksizligi shundaki, birinchidan gigiyenik jihatdan bizni issiq kunlarda juda to'g'ri kelmaydi. Shamol kam, u Arabistonda dengiz bo'lar, boshqa bo'lar, shamoli bo'lib turar. Bizda shamol kam. Endi zamonga qarab yashash kerak-da. Endi bunday real qaraganda ham agar din zamon bilan hamnafas yashamasa, u o'zini obro'sini xalq orasida saqlab qola olmaydi. Asta-sekinlik bilan bir shunchaki bir odatga o'xshab qolaveradi. Shuning uchun men bu masalada milliy tomonlarga ko'proq e'tibor qilishni istar edim. Ayni din o'sha biz ummatmi, millatmi degan muammoda ummat ham, millat ham bo'lishimiz kerak. Shu ma'nodaki milliy qadriyatlarimizni e'zozlaganimiz holda dinni, umumiy islom dinini o'sha shariatga, tariqatlarga asosan tutishimiz kerak deb o'ylayman.
Demak, bu narsalarni o'tdik. Endi bitta narsa, siz o'zingiz ham yoshligingizda 60-chi yillarda kiyinish uslubingizni, masalan, stilyaga deb soch turmagingizni sizdan oldingi avlod tanqid qilgan. O'sha muslim jurnalida ham tanqid qilishgan, bular ham zamonaviy muzika eshitadi, sochini soch qo'yadi, torshim kiyadi deb tanqid qilishgan. O'sha Shuhrat aka Abbosovni filmida ham tasvirlangan mahallalar duduvga otalar va bolalarni zamonaviylikka munosabat. Shu masalada mana 110 maktab, 50 maktablarga borib, bularni soch turmagi unaqa ekan, kiyimi unaqa ekan deb televizorda izza qilish masalasi ham muhokama bo'ldi-da. Nima deysiz shunga?
Endi bu masalada o'zi shu forma masalasi, kiyinish masalasi maktablarda juda bir haligi og'ir masala bo'lib kelyapti, murakkab bo'lib. Bu forma bir xil bo'lishi kerak, meni fikrimcha. Nega? Bu yerda hozir har xil oilani bolalari o'qiydi. Biri davlat, badavlat, haligi tadbirkor o'g'li, biri oddiy ertagi ishchini o'g'li, mardikor o'g'li yoki u masalan yoki qizi. Bu shunday keladi, o'zini har xil ajoyib kiyimlar bilan keladida, bu nihoyatda hali ruhan ezilib, hatto ota onasidan norozi bo'lib, nega ular bunaqa bunaqa degan holatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun qat'iy maktab formasi bo'lishi kerak. Sochlar ham, kiyimlar ham bir xil tarzda bo'lishi kerak.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.